Eras unha vez.
Moitas historias comezan coas palabras había unha vez. O teu traballo será construir unha historia para representar entre toda a clase.
Sabías que en todas as partes do mundo se lles contan historias ás nenas e nenos?
Igual que de pequeno alguén chelía carapuchiña vermella gago ou parrulo feo, a rapazada doutros continentes escoitaban as lendas indias sobre o coyote, historias aborixes sobre a creación do mundo ou os contos de Xeherezade das mil e unha noites.
Contar historias é unha práctica universal na que a través da imaginación transmitisen coñecementos de forma oral, escoitando o saber ancestral enténdense as emocións e os valores do grupo.
Terás que crear unha historia con palabras que ilustra música, investigando como son as tradicións de rapaces e rapazas dos cinco continentes.
O conto que vas facer ten como argumento unha viaxe polo mundo.